представляем нашего гостя, которого, собственно говоря, наши постоянные слушатели хорошо знают. И он у нас в эфире не впервые. Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины. Комитет избирателей Украины — это та самая организация, которая движение дословно инициировала. И вот это самое движение дословно проводит очень много разных достаточно интересных исследований, касающихся наших политиков. Вот одно из них — это составление так называемой карты критики отечественных политических сил, то есть исследование, какие политические силы друг друга критикуют, а какие не критикуют. Для меня было, честно говоря, все-таки откровением, что «Батьковщина» и «Оппоблок» практически не критикуют друг друга. Это действительно, самый яркий вывод из этого исследования?
Там є два цікавих висновки, на мою думку. Перший висновок – це те, що фракція «Самопоміч» і фракція радикальної партії Олега Ляшка критикують фактично всіх, тобто в тому числі і провладні партії, і своїх колег по опозиційній роботі.
І скоро самих себе будуть.
Це цілком природне, тому що перебування в опозиційній ніші, критика всіх, воно, звичайно, дає певний плюс для політичної сили.
Тобто ворог мого ворога, мій друг, там не спрацьовує, так?
Так, і плюс це можливість не брати на себе відповідальність, в тому числі і за роботу в парламенті. Тобто, коли партія має критичну позицію по всіх головних тезах, в тому числі і по тезах коаліційної угоди, під підписом якої стоїть і підписи, під якої стоять і підписи лідерів «Самопомочі» і радикальної партії Олега Ляшка.
Тут цікаво, що вони одне одного час від часу звинувачують саме в співпраці з провладною більшістю. Да? Публікуються якісь такі дослідження теж на підконтрольних ресурсах, скажімо, там інформаційних, да, де кажуть, що насправді партія Олега Ляшка весь час голосує солідарно з більшістю. І це так і є. Це ж та, і мені здається, що навіть ваше дослідження якесь таке було на цю ж тему.
Більше того, коли ми проаналізували 160 законопроєктів, які стали законами, були прийняті впродовж минулого року, ми побачили, що де-факто працює стара коаліція. Тобто переважні більшості і партія «Батьківщина», і радикальна партія, і «Самопоміч» дають 50-70% голосів своїх фракцій на підтримку чинних законів. Тобто попри все, певні механізми політичної відповідальності працюють, і коаліційна угода...
Ви думаєте, що це механізми політичної відповідальності, а не там підкупу якихось власних інтересів, там, миттєвих, та, сіюмінутних?
Питання в тому, що є багато законопроєктів, за які складно не голосувати. Тобто неможливо буде пояснити своїм виборцям, чому політика або політична сила не підтримала законопроєкти.
Наприклад.
От для мене, наприклад, є вражаючий факт. Я це показую, ілюструю як певну негативну тенденцію в парламенті. За 2 роки було прийнято близько 15 законопроєктів, які регулювали питання соціального захисту військовослужбовців і учасників АТО. З одного боку, парламент робить вірну роботу, але замість того, щоб прийняти один або кілька цілісних законопроєктів, парламент грає у своєрідний марафон, показуючи учасникам АТО і представникам Збройних сил, як він турбується про їх пільги, про їх покращення певних соціальних умов і так далі. І провів певний марафон і постійно грає в таку довготривалу гру.
Ви знаєте, для мене от показник – це, скажімо, оця блокада, да, нинішня. До речі, тут важливо теж зрозуміти, бо зараз нерідко «Самопоміч», кажуть, що це така показова, знов-таки, опозиційність, а насправді вони грають на користь там БПП, скажімо, цими своїми діями. Є така думка, принаймні, так? Є чимало журналістських думок, нащо парламентська сила влаштовує блокаду, коли вона може підготувати якісь якісні законопроекти і блокуйте вже тоді Верховну Раду, домагаючись ухвалення цих документів.
Є багато думок щодо блокади, але крім всього іншого, блокада – це досить серйозна економічна зброя по підприємствах і громадянах України, які перебувають на окупованій території. Тобто, візьмемо, до прикладу, маленький Луганськ, де після війни залишилось проживати в районі 70-80 тисяч жителів, але фактично кожна друга сім'я залежить від роботи Алчевського металургійного комбінату.
У Луганську не залежить.
Я говорю так, про Алчевський металургійний комбінат.
Да, ви сказали маленький Луганськ, да,
тобто це блокада досить серйозна економічна зброя. Але я завжди був прихильником тези про те, що економічну зброю повинна використовувати лише держава. А парламентарі повинні свою діяльність проявляти насамперед в стінах парламенту, так, готуючи компромісні законопроекти, не граючи в гру, що наша політична сила має законопроект, а наша має ще кращий законопроект, і ми критикуємо один одного.
Але щодо блокади майже такого нема. Ну, є якийсь законопроект, який справді всі лише критикують, крім тих, хто його написав, щодо окупованих територій. А якогось такого притомного законопроекту щодо блокади так і нема.
Ну, знову ж таки, ми бачимо, що досить багато тез із законопроекту, вони були використані у рішенні уряду, який чітко визначив перелік товарів. Тобто, знову ж таки, питання, чи варто приймати окремий законопроект, який буде регулювати групи товарів, чи це можна вирішити на рівні рішень Кабінету міністрів України. Але тут непокоїть навіть інше, те, що між парламентом і урядом немає постійного зв'язку, немає нормального робочого режиму спілкування, погодження проєктів рішень. А парламент і уряд мають працювати як єдине ціле. І недаремно в багатьох країнах світу навіть коаліційна угода в парламенті є основою для програми дій уряду. Або навіть це може бути один документ, по якому працює виконавча і законодавча гілка влади.
Ну, принаймні, в парламентських державах так часто буває.
В цьому є одна з ключових проблем. І знову ж таки, питання блокади мало б вирішуватись у стінах парламенту. Не обов'язково на рівні законопроекту. На рівні, скажімо, роботи у закритому режимі, заслуховуючи профільних міністрів чи керівника уряду. На рівні визначення певних проєктів, рішень і так далі.
Точно не тоді, коли депутати на чолі там блокадників лягають на рейки. Так.
Є ключова проблема, чому, власне, з'явилось питання блокади, це те, що ніхто із парламентарів, або принаймні більшість парламентарів, не розуміють, яка головна стратегія держави щодо окупованих територій. Мене вражає приклад Грузії, яка свого часу застосувала дві різних стратегії по відношенню до Абхазії і по відношенню до Південної Осетії. Угу. Якщо з Абхазією був повний бойкот, і навіть чоловіки призовного віку не могли перетинати лінію розмежування, то в Південній Осетії грузинська влада навіть закривала очі на контрабанду. Це була дрібна контрабанда цигарок, але для 70-тисячної Південної Осетії це було досить принципово. І відкривала всі можливості для співпраці, коли осетини мали можливість користуватися Тбіліським аеропортом, клініками, поліклініками в горі і так далі. Це була зовсім інша стратегія. У мене складається враження, що парламентарі просто не розуміють кінцеву мету і яка стратегія...
Ну, у нас зовсім навпаки. У нас закриваються очі на велику контрабанду, але... Люди з непідконтрольних територій не можуть не тільки в поліклініку там тут звернутися, а навіть пенсію отримати. Так.
Так, але з одного боку, зараз парламентарі окремі депутати і блокувальники підіймають лише питання переміщення товарів. Але ми не говоримо про те, що особи призовного віку, чоловіки призовного віку, які теоретично можуть служити в збройних підрозділах так званих ЛНР-ДНР, також можуть вільно перетинати лінію розмежування. І, очевидно, має бути встановлений окремий режим для попередження можливих терористичних атак в майбутньому.
Якщо можна, я хочу повернути вас від блокади. Я розумію, що зараз цими гучними подіями живе вся Україна, до власне теми нашої розмови. І процитувати дозволю собі вас вже. Пане Олексію, ви сказали, що 85% часу своїх виступів політики витрачають на взаємні звинувачення та озвучення позицій щодо актуальних подій, будь-яких. А лише 15% часу йде на обговорення теми засідання. Тоді виникає запитання, чи є у нас взагалі парламент? Так давно почула від одного політтехнолога, що у нас нема навіть коаліції, а є ситуативні домовленості.
Наше дослідження стосувалось аналізу роботи погоджувальних рад впродовж 2017
року.
Насправді погоджувальна рада на сьогодні не виконує своїх функцій. Погоджувальна рада перетворилась повністю у формат ток-шоу. От згадаємо...
Так вона, у нас весь парламент перетворився і вся діяльність депутатів. От давайте згадаємо от найгучнішу подію останньої там півдоби. Парасюк влаштовує чергове шоу на, ну, там, в зоні АТО, там, де блокада відбувається. Правильно ж?
Знову ж таки, погоджувальна рада – це робочий інструмент. Представники фракцій повинні зібратись і вирішити, як парламент буде рухатись.
Може,
в роботі
найближчого
тижня. Я прихильник цього, що і для цього потрібно дуже просто...
І тоді буде одразу конструктив.
Лише робоче рішення спікера парламенту про те, щоб перевести роботу погоджувальної ради у закритий режим. Тоді з'явиться конструктив. Тому що, на превеликий жаль, одна із погоджувальних рад наприкінці лютого, яка була присвячена темі тижня в парламенті, теми децентралізації, про децентралізацію говорили лише 4% часу. Все інше – це порожні заяви. Більше того, мене вражає, скажімо, остання погоджувальна рада, коли один із представників опозиційних фракцій, лідер фракції Юрій Бойко, перебуває на погоджувальній раді, виступає в прямому ефірі, розвертається і йде в кулуари для того, щоб давати прес-конференцію. Про який конструктив може йтись мова? Рішення лише перевести в робочий режим, перевести в закритий режим, принаймні частково ми підвищимо коефіцієнт.
Але уявляєте собі, скільки буде звинувачень в тому, в недемократичності, в кулуарності ухвалення рішень і так далі? Демократія?
Ну, ми говоримо про підвищення ефективності. До парламента насправді є досить багато запитань. От, скажімо, якщо порівняти кількість прийнятих законопроєктів у 15-16 роках, ми побачимо, що кількість прийнятих законопроєктів зменшилась фактично вдвічі. Я розумію, що кількісні показники не є визначальними. Тобто є складніші законопроекти, є простіші, але це показник роботи. Ефективність досить серйозно знижується.
Ну, а як би ви взагалі сказали, що, ну, який є вихід з цього? Да? Я розумію, що Україна не може обійтися без парламенту. Обирати нових – це теж, як вже довела історія, абсолютно не лікує ніяку ситуацію. Ви говорите про перехід, ну, окремих засідань, наприклад, погоджувальних рад у закритих режим. Можна перевести у закритий режим засідання парламенту. Ви насправді вважаєте, що від цього щось зміниться всередині парламенту?
Парламент в жодному разі не можна перевозити в закритий режим, тому що має бути прозорість роботи.
Але роботу, погоджувальна рада,
але роботу парламентських комітетів в обов'язковому форматі є типова європейська практика, коли відбувається відеотрансляція, скажімо, на сайті парламенту. Тому що ми дуже часто аналізуємо роботу депутатів чи фракцій і говоримо про пленарні засідання. Але робота комітетів – це також невід'ємна складова, не менш важлива.
Тобто ви вважаєте, що не в депутатах справа, а у форматі?
Формат може змінити частково. Форматом можна збільшити коефіцієнт корисної дії на 5-10-15%. Але вирішити головні проблеми, головні хвороби парламенту неможливо.
Мені здається, що тут, ну, взагалі питання в тому, що чому весь час в нашій країні, як не називається політична система, да, от зараз знову начебто парламентсько-президентська республіка. А парламент відіграє, ну, мінімальну роль. І більшу роль і сьогодні відіграє адміністрація президента.
Ну, ви знаєте, от вчора було одне із голосувань, яке для мене було показовим. Це голосування за призначення виборів сільського голови окремої територіальної громади. Я не пам'ятаю, якої саме. Голосування рішення було прийнято із п'ятої спроби. 5 разів виносилось на голосування. Це показник хвороби українського парламенту. І зараз всі повинні зрозуміти, що всі фракції перебувають в одному човні. І провладні, і опозиційні. І навіть опозиційний блок. І тому зараз дуже важливо парламенту прийняти внутрішній формальний чи неформальний документ, прийняти певний, можливо, пакт про ненапад для того, щоб вивести за рамки політичних протиріч принаймні питання реформ. В питанні реформ судової, медичної, децентралізації і так далі не повинно бути проблеми 226 голосів. Для технічних рішень не повинно бути проблеми 226 голосів. І це на сьогодні в інтересах всіх.
Так, справа в тому, що проблема в голосах виникає не лише через недомовленості і внутрішні конфлікти. Ви ж самі аналізували, Комітет виборців України проаналізував, як депутати відвідували засідання Ради у січні-лютому. Ви регулярно це робите. І знаєте, що я на власні очі бачила? Як після ефіру на одному з телеканалів виходять 4 нардепи, зустрічаються в коридорі, обнімаються і кажуть: «Боже, я так давно тебе не бачив». А лише тиждень тому було засідання, парламентське засідання. Тобто народні депутати взагалі манкірують своїми обов'язками.
Або більше того, окремі фракції, зокрема опозиційний блок, є підстави говорити, що вони працюють у форматі бойкоту. За 2 місяці відбулось в парламенті близько 500 голосувань. І, скажімо, лідер фракції Юрій Бойко проголосував лише двічі. 498 разів він просто не голосував. Тобто представники,
він був присутній, але не
присутній, але не голосував.
Не за, не проти, а просто.
Так, просто не голосував.
Тобто, і так вся фракція?
Це робота, переважно так робиться фракція. Це робота у форматі повного бойкоту. До провладних партій Народного фронту і БПП є серйозні претензії щодо явки. Тому що провладні фракції, фракції коаліції повинні забезпечувати максимальну явку і максимально результативну роботу своїх депутатів у парламенті. Я хочу нагадати, що якщо буде явка БПП і Народний фронт принаймні на рівні 95%, а це цілком реально, то ми побачимо, що парламент зможе працювати як годинник.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины, и мы говорим о последних исследованиях Комитета избирателей и движения «Дословно». Давайте повернемось все ж таки до того дослідження, з якого починали, бо ми так і не зрозуміли, чому... Ви сказали два досить несподівані висновки. І інший, що ОПОБЛОК і Батьківщина майже не критикують одне одного. Це свідчить знов-таки про, ну, скажімо так, кулуарну природу нашого парламенту, що це все в парламенті відбувається приблизно так, як там в п'єсі «Отелло» Дездемона на сцені, коли на сцені він її душить, а після того йдуть за куліси і п'ють шампанське на честь прем'єри, да, вдвох. Разом.
Ну, якщо говорити мовою цифр, ми проаналізували за останні півріччя головні заяви політиків, тобто та інформація, яка була оприлюднена на офіційному сайті партії і в мережі Фейсбук. Угу. Ми побачили лише поодинокі негативні згадки один про одного, тобто кілька згадок про те, що опозиційний блок – це вчорашня партія регіонів, і на цьому критика зупинена. Тому ми маємо підстави говорити, що дві фракції не критикують одна одного. Тобто є логічно, що, скажімо, БПП і Народний фронт не критикують один одного, тому що вони...
Наче коаліція. Хоча насправді критикують, і у них бувають періоди загострення, да, коли там, ну, навіть коли, скажімо, хотіли позбавити прем'єрства Яценюка, то критикували.
Критика мала місце. Щодо Батьківщини і опозиційного блоку, коментувати досить складно, але неприродно, коли дві фракції, які перебувають в опозиційному середовищі, які декларують своїм виборцям...
Які по-різному опозиційні.
Декларують своїм виборцям, що вони кардинально відрізняються в позиціях щодо євроінтеграції, щодо ставлення до Російської Федерації, щодо війни, щодо реформ в країні, але публічно критика не
існує. Ви ж все ж таки аналітична структура. От ваша думка, чому так відбувається?
Ну, я думаю, що просто швидше за все партія «Батьківщина» перебуває у форматі такої довготермінової підготовки до виборів. І працює з огляду насамперед на 2019 рік.
Ну, і що з огляду на вибори їм вигідно не критикувати ОПОБЛОК? В них різні все ж таки електорати.
Їм важливо не набувати для себе ворогів. Їм важливо, можливо, також для них є важливим розширювати свої електоральні...
Ну, послухайте, коли слухаєш риторику там тієї ж Тимошенко, да, яка не соромиться, не підбирає висліви щодо, скажімо, БПП, да, то важко повірити, що вони бояться нажити собі ворогів.
Ну, з одного боку, це можуть бути певні внутрішні домовленості про те, що тому що критика вона буде послаблювати один одних. Ми не виключаємо того, що це можуть бути просто домовленості. З іншого боку, можливо, це бажання вийти на певне електоральне поле іншої партії. От, скажімо, чим відрізняється опозиційний блок від радикальної партії Ляшка, від Батьківщини, скажімо, у питанні земельної реформи. Це категорична позиція, це обкрадання українського народу. І ніхто навіть не згадує про можливі компроміси. А компромісів може бути безліч. Скажімо, не продаж землі, а продаж права оренди на 50 років. Це компроміс, який може влаштувати всіх.
Яке де-факто і зараз є, насправді. Тобто, ну... в оренду здають на 50 років, і ну це фактично, я навіть там цікавився, як це відбувається, пишуть при цьому там заповіт. Ну, коротше, насправді земля все одно продається.
Земля продається, і більше того, я зустрічав вражаючі цифри про те, що поки в період дії мораторію вже понад 10% земель сільгосппризначення було продано саме через подібні сірі або чорні схеми.
А чи можна спитати вас щодо критики, припустимо, блоку Петра Порошенка? Тобто вони критикують всіх, наскільки я розумію, або вони критикують теж тільки тих опозиціонерів, з якими точно вже не, ну,
ну, мається на увазі на будь-яку опозицію.
Да, будь-яку опозицію. Або все-таки
тому що
деяку
Народний
опозицію,
фронт, вони справді зараз майже не критикують.
Да, тому що в мене є якісь там власні спостереження деякі.
Ну, що стосується загалом аналізу дій БПП, їх аналізувати надзвичайно складно, тому що БПП не однорідна фракція.
Да, дуже
тобто, є, скажімо, пан Каплін, який живе своїм політичним життям. Є частина групи єврооптимістів, які критикують активно президента. Тобто це фракція, яка, в мене складається враження, складно піддається керівництву, і там насправді є проблеми із керівництвом фракції.
А знаєте, в мене інше враження, що це навмисно, да, тримається така начебто внутрішня опозиція, яка, ну, насправді не має ваги. Да. Ну, ну, що єврооптимісти можуть? Ну, крім того, що там прийде Лещенко або Найєм в ефір і розкаже про чергову там викриту схему саме, ну, своїх соратників по партії, по блоку.
Ну, складно говорити, що може зробити депутатське об'єднання, тому що рішення головні приймаються лідерами фракцій, лідерами більшості,
а мені здається,
виносяться
що це,
на голосування.
Що це для того, щоб ми розуміли, що там є демократія.
Ні, але стосовно того, що можуть...
Але демократія не лише в тому, в оприлюдненні якогось компромату, да, а і саме в прийнятті рішень.
Нарощувати свою політичну вагу і працювати на перспективу – це не лише питання публічної діяльності, участі в ефірах. Це питання якісних законопроєктів, це питання якісних проєктів рішень, які дозволяють наростити потугу, силу і зростати самому політику. Як ми бачимо, що в єврооптимістів на сьогодні точно ті ж самі проблеми, що в українському парламенті. Це низька якість проєктів законодавчих рішень. Приклад – закон про державне фінансування політичних партій, який був розмитий, написаний наскільки розмито, що партії почали масово витрачати кошти на рекламу і, ну, да, навіть можуть витрачати на легальні
ми
форми підкупу.
Ми з вашим колегою, да, Денисом Рибачком вже говорили саме про це теж в цій студії, про те, це таке ваше дослідження щодо фінансування партії і витрачання коштів. Давайте якось підсумуємо. Все ж таки, от з огляду на результати оцих досліджень, на те, що ви зараз сказали, що багато що свідчить про те, що самі партії все ж таки налаштовані на швидкі вибори. І на ваше відчуття, саме аналітика-експерта, ситуація в парламенті йде до того, що все ж таки дострокові вибори будуть?
Дострокові вибори неможливі без політичної волі керівництва держави. Тобто... як механізм...
Ну, не лише політичної волі, я б сказав, а знов-таки відчуття власної вигоди або доцільності,
ну,
для них.
В тому числі,
так,
тобто, ніхто відповідно до законодавства, ніхто не зможе змусити президента України призначити позачергові вибори. І це досить складно. Але питання...
Ну, окей, зараз дискусії... він зацікавлений в цьому?
Зараз він не зацікавлений. Я думаю, він швидше зацікавлений, як частково реанімувати роботу парламенту, хоча б перейти, показати ефективність, яка
і тримати
мала,
на гачку,
яка мала місце в 2015 році.
Погрожувати такими виборами, да? Ну, як ми з історії знаємо, не раз в Україні відбувалося, президент погрожує там достроковими виборами парламенту для того, щоб його мобілізувати.
Так, але я хочу нагадати, що питання дострокових виборів в цьому немає жодної серйозної трагедії. Тобто парламент не справляється своїми обов'язками.
Крім витрачання грошей
виборець говорить своє слово, повертається до частини з політиків спиною, обирає нових політиків, і ми отримуємо новий парламент, який може працювати більш ефективно.
Питання, з кого ми його виберемо тепер?
Ні, але питання в тому, що жодної трагедії дострокових виборів я не бачу, але вибори мають проводитись за новим законодавством у форматі нової виборчої системи, при 100% пропорційній системі. В іншій ситуації, якщо ми проведемо вибори дострокові за цим законом, ми отримуємо парламент приблизно такої ж якості.
Ну, це свідчить про те, що ми ще не раз зберемося в цій студії і будемо це обговорювати, тому що ситуація... З одного боку, непевна, да, а з іншого боку, як на мене, знаєте, це та нестабільність, яка вже теж стала стабільністю.
І тому зараз було б варто і єврооптимістам, і фракціям парламентом, принаймні ті, які декларували про готовність провести виборчу реформу, перейти на 100% пропорційну модель. Тоді є шанс в рамках чи дострокових, чи чергових парламентських виборів отримати кращий парламент, більш ефективний.
Ну і тоді, може, справдяться слова першого віцеспікера парламенту Ірини Геращенко, яка сказала, що народний депутат – це все-таки виборча посада, а не діагноз. Ми дякуємо Олексію Кушелю, який очолює Комітет виборців України.